Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia.
Sjedam u kutiju. Tijesno je među igračkama, ali ću izdržati jer sam veliki sam. Palim auto i krećem. Brum, Vozim se dugo i bride mi usne, a usta postaju suha. Ne smijem se ni obliznuti jer tada prestaje. I auto se zaustavlja, pa će me možda stići i vratiti me kući ili će se auto opet pretvoriti u kutiju.
Dobar dan, dobrodošli. Ovo je i kao da je deo biografije, jer kako ćemo saznati malo kasnije, autor ovih rečenica je gospodin Miljenko Jergović, književnik. Danas imamo njegovu porodičnu priču i svakako nismo mogli da ne koristimo citate iz njegove izuzetno zanimljive knjige Mama Leone. Dakle, nešto, negde oko pola dva slušat ćemo priču Miljenka Jergovića, a tokom cele emisije slušat ćemo porodičnu priču koju su oni koji su možda slušali redovno ili redovnije naše emisije, za nju su čuli najavu prošlog ponedeljka, jer nam je mladi gost i reditelj Strahinja Savić najavio da će doći u emisiju sa umetnicom, glumicom Aleksandrom Nikolić, koja je i njegova majka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam zadovoljstvo da najavim i to. Ajde ti kaži, ćeš bolje reći, ali ti ovako sad javno i sve snage čestitam. Nema nikakvog mog udela u svemu tome, ali se i ja osjećam u toj celoj priči. Čestitam ti, dobio si jednu važnu nagradu.
Da, pa ne, evo, pošto smo prošle nedelje pričali baš o Rujki u drugoj emisiji, eto, juče ujutru smo saznali da je... Da, Rujka, dobro, moj film.
Znaju za Rujku, ali da ipak podsjetim.
Ja to vam da kažem, naš film, onako naš svi film. Koji stvarno, da, dobio nagradu za najbolji kratki film u Los Angelesu. To je festival istočnoevropskog filma. Prosto jedan značajan festival koji podržava i akademija i tako, eto, prosto ne znam šta drugo da kažem, onako pričali smo srećni.
Kako si ti to saznao? Neko ti je javio telefon?
Moja sestra živi u Los Angelesu.
Izvala te telefonom?
Da, sam se ja tada spavao.
Dobro, da, a ko je saznao prvi?
Pa ne, ja sam saznao prvi, pošto sam se ja ustajem prilično rano i onda sam video mnogo propuštenih poziva i mnogo poruka i slika i videozapisa.
Dobro, i kome si ti prvo to rekao?
Pa prvo sam javio ekipi svojoj i probudio.
A nisi roditeljima?
Pa oni nisu bili tada tu. Aha. Mislim, a i njima sam javio, ali nekako prvo sam ekipi, izvini mama.
Ništa, to mora ekipi prvo da se javi.
Da, to sad govori profesionalni deo vas.
Pa da, i njih sam probudio, ali mislim, boga mi, mislim da mi je to bilo najlepše
prvo
buđenje u životu.
Prvo su te psovali, pa su te odnijeli.
Da, mama, baš sam prvo sam zapravo...
Opet si zove ovako rano.
Da, ali prvo sam Dore javio, Dora je bila gost prošle nedelje, da, moja dizajnerka zvuka, da, Dori sam odmah, ja Doro i tako dalje. I ostalima i onda sam roditeljima i tako.
A kad se sećaš kad si bio, sad smo na početku čuli jedno sećanje, inače knjiga Mama Leone koju onako od srca preporučujem, a imat ćemo i delove u Dobro jutro deco. Čuli smo neko sećanje, djetinjstvo, da li možeš da se setiš? Ti nisi jedinac, nisi?
Jesam, da. Podu sestra, ovo što sam rekao.
Dobro, ali da li se sećaš kako si te neke važne stvari, recimo, dobio si dobru ocenu, ako ti je to bila važna stvar, ili ne znam nešto, kad si saznalo da si se upisao na fakultet, kome si prvo javljao? S kim si prvo? Kome poželiš da prvo me javiš neke važne stvari?
Jo, dobro pitanje.
Hajde razmišljaj.
Razmišljaj.
A vi? danas? Kome, sa kim delite je tako važno? Dobili ste neku ulogu koju ste želeli ili neki projekat je urađen ili da ne kažem rodio se strahinja.
Kažem strahinja, rodio si se.
Da?
Ja sam te čekala. I sad si došao.
Te treba da izađem iz studija.
Kome ste prvo javljali?
Pa, što se tiče ovih nekih značajnih stvari koje ste pomenuli, profesionalnih, mislim, ipak javim ovoj porodici prvo to. Jel tako, to je nekako deo ovaj, te moje porodice koja više nije u tom smislu kompletna, je, su bili i moj otac i majka koji su oboje radili u pozorištu, tako da na neki način ovaj, majka koja je bila sufler i otac koji je bio glumac, te vesti su išle njima jer su oni spajali, znači, i to profesionalno i to porodično.
Da, i to ste nastavili. Jeste vi to svesno nastavili, a strahinja svesno vaših želja, nego profesionalnih, vaših želja delo, odnosno to što je on reditelj, imali tu vaše sugestije?
Pa znate šta, je, on je prosto rastao u sredini u kojoj otac pisac koji stalno ovaj, piše na kompjuteru, ja sam radila dosta sa mladima, radila sam radionice ovaj, kojima je on prisustvovao. Na raznoraznim mestima i čak je na neki način ovaj u tome i učestvovao. E sad, mogu da vam kažem u stvari da sam, da meni bilo krivo što on ne igra fudbal. Zato što je to meni bilo nekako onako, to je onako nešto kolektivno, zdravo, tu se stvaraju...
Zašto baš fudbal, ne košar?
Pa fudbal, zato Boži košarka, ali pa kažem nešto što je od početka, mislim ono kad je bio sasvim mali, pa sam na razne načine pokušavala da ga navučem da igra taj fudbal, čak sam i ja Natašu igrala fudbal sa njim.
Pa sve to meni ali, liči da vi igrate.
ali nikako to ovaj nije išlo, jer
i
u stvari...
I eto, postade raditi.
U stvari šta je radio, on je mnogo rano počeo da ovaj piše i tu neku potrebu da komunicira sa ljudima, sa decom, sa svojom ekipom. Naprimjer, pisao je neke kao tekstove koje bi završavao na najzanimljivijem delu, pa su to čitali na času, pa su ga onda startovali kao šta će biti sutra. I onda je to, mislim, mnogo rano je to ovaj, počeo da radi, znači nije igrao fudbal, ali je na taj kreću, način animirao decu i stvarao te kontakte.
U svakom slučaju neki talent jeste. Ne sjećaš se kad si prohodao? Ne sjećaš se?
Kad sam prohodao? Ne.
Kad je prohodao?
Pa prohodao ono sa godinu dana otprilike.
Ono,
da.
Knjiški.
Da, knjiški, ali je puzao unazad, tako da je to bilo malo nezgodno.
To nam neće reći, docent doktor Zoran Baščarević o puzanju unazad, ima i takvih beba koje izrastu u sjajne mlade reditelje, ali o psihomotornom razvoju i danas u našoj familiologiji docent doktor Zoran Baščarević, ortopedski hirurg.
Beba prvo što počinje u životu da radi, to je da posmatra okolinu i onako kako se u narodu kaže da drži glavu. Ona podiže glavu i gleda svet oko sebe. Na taj način koristi svoj lokomotorni sistem za neki smisleni rad. Beba počinje da sedi onda kada psihomotorno dovoljno sazri da može da kontroliše mišiće kojima se trup drži u uspravnom položaju. To su složeni mišići, nisu pre svega mišići paravertebralna muskulatura, mišići kičme, trupa, abdomena, grudi i svega toga. Kad ona to počne da koristi? Normalno, ona počinje da sedi. To se dešava oko 6. meseca života. Ali nije neophodno da se desi i nije uvek da se desi u 6 meseci. Neki bebe počinju da sede i ranije, a neki i kasnije. I sve se to smatra normalnim. Zato se kaže oko 6. meseca. Beba počinje da puzi individualno, vrlo rano. Neke bebe počinju da puze već sa 2-3 meseca. Neke puze tek posle 6. mjeseca. Neke bebe nikada ne puze. One jednostavno prohodaju. A kada se to desi? To se desi oko godinu dana. U uzrastu od oko godinu dana beba počinje da hoda, da čini prve korake. Pre toga počinje da stoji. Dakle, iz tog sedećeg položaja ona počinje da se uspravlja. Šta je tu važno? Kada beba napuni 6 mjeseci, roditelji mogu slobodno da je stave u sedeći položaj. Čak i ako ona nije sposobna da sama na praznom, na tepihu, na primjer, ili u sobi, na podu sedi, već ne kontroliše držanje, pa pada. ali roditelji već u šestom mesecu mogu da je stave u sedeći položaj, da je tako hrane, da je tako šetaju, voze u kolicima itd.
I tako dalje, naravno, bit će iduće nedelje, imamo čitav serijal sa doktorom Baščarevićem, a da ponovimo, vaš i moj gost, Strahinja Savić, koji je danas u gostima sa Aleksandrom Nikolić, glumicom i njegovom majkom. Zato sve vreme ponavljam u to, jer mi smo program za mlade, Strahinja je naš prvi gost, nećete zameriti.
Kakvi, naravno.
Da vas predstavim kao Strahinjinu mamu.
To je sasvim u redu.
Jeste, to. U ovoj emisiji i vjerovatno u svakom drugom. Kako biliš, kako ćeš, Rujka je tvoj prvi film.
Ne, 30 i neki zapravo,
pa
ali, ali dobro.
Ne. Kako biraš teme?
Kako biram teme, da, pa, teme dođu same zapravo. Sad samo treba napraviti neku...
Znači kako ti je Rujka došla kao...
Da, pa ne, ja uvijek baš
ti to pričao
sam... Ti
si išao da tražiš, ja? I se Rujka ne, sama javila, i Rujka odbukala
jeste, da,
svoju
mislim,
muku.
To je cijela tvar ta sa Rujkom bila jako zanimljiva. To je Toma Kuruzović, glumac, meni ispričao jednu... Rekao da ja moram snimiti film o Dečaku i kravi. I mi se to jako dopalo i onda u stvari se Rujka, kao Rujka, ličnost u stvari pojavila sama od sebe u toj kući.
A si imao neku urbanu priču?
Naravno, da. Baš pre toga smo snimili Tangu, tri lika i tri prostora. To je film, to je priča o reditelju koji traži inspiraciju gledajući posljednji Tangu u Parizu i onda tamo sreće devojku svojih snova i kreće da režira film i realnost.
Vidite, možda će ti ova priča koju će napisala Anđelija Dobromirovića, a čita Zorana Bokan, možda će ti biti interesantna. Ovo je 3+1, tri mladića i jedna devojka. Baš me interesuje kako će ti se dopasti.
Svakodnevice. Četvoro ih je. Ona ide napred, njih trojica za njom. Oči joj sijaju, kroz smeh objašnjava nešto poluokrenute glave, na levu stranu. On je tu, s njene leve strane. U skupom modelu je. Mladić iza nje, također sa osmehom na licu, u košulji je, običnoj, nema ni kravatu. Treći, onaj sa njene desne strane ne usmehuje se. Tu je, s njima, učestvuje u razgovoru, diskretno, ali ne usmehuje se. Samo čita njene ruke. Ona opisuje krugove po vazduhu. Pročitano pantomimskim pokretima, reklo bi se da prepričava neki događaj na kome je bila sama. Važno joj je da on shvati da je bila sama. Možda ne zna. On, s leve njene strane. Momak na desnoj strani to odavno zna. Zna on o njoj mnogo toga. Zna kad ju je rođendan. Zna da voli, na primjer, sladoled od borovnice. Zna. Ali ona ne zna da on to zna. Ona ne zna ni da se on ne usmehuje. Ne okreće se na njegovu stranu. Nikad. Da se ponekad okrene, videla bi mu oči i kako je gleda. Možda bi videla da je danas obukao sasvim novu košulju. Svetlo plavu, s tankim, tankim prugama. Ima i kravatu. Jedva se nazire ispod jakne koju je navukao. Izgleda da mu je hladno. Njoj nije hladno. Za danas je izabrala malu crnu haljinu sa širokim kaišem, visoke potpetice i diskretne minđuše. Ništa upadljivo, lepo i elegantno. Tako nalažu poslovna pravila kuće u kojoj rade. I evo ih, završili su pauzu, vraćaju se. Momak sa leve strane joj otvara vrata i pušta da uđe prva. Ulazi i momak koji je ovde izgleda slučajno. I nailazi i tihi mladić, onaj što se ne usmehuje. Zastao je. On će ući posljednji, jer kako je rekao, funkcija ima prednost. Najpre ulazi šef, onda ostali. I šef u skupom modelu ulazi. Za nju nije rekao ništa. Zastao je sam na vratima. Sutra će ponovo pokušati da je nekako navede da se okrene na desnu stranu. Tako je nekako bilo na ulici u prolazu. Ili mi se samo učinilo.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Statistika kaže da je crnih ovaca u stadu obično oko 15%. Dobro. Ako ćemo da budemo precizniji, procenat varira od 12 do 17, od stada do stada. Međutim, izgleda da je broj crnih ovaca u ljudskoj populaciji znatno viši, zar ne? Svaka porodica ima bar po jednu. Da, nije lako živjeti sa crnom ovcom. Ali da li je crnoj ovci lako sa ovim belim? Nerazumevanje, otuđenost, odsustvo osjećaja pripadnosti, različitost, sve su to reči koje vrlo često idu uz termin crna ovca. A onda idu i one uopštene fraze. Ne znam šta mu je, kako ispade ovakav ili ovakva, kad će već jednom da odraste? Naročito u doba kada crna ovca otkriva svu punoću sveta oko sebe. Ali, da li su uopšte crne ovce različite od belih? Jedno istraživanje čak tvrdi da su belje od belih. A na kraju krajeva, ko je odredio šta je crno, a šta belo? Ako ne vidite crnu ovcu oko sebe, zapitajte se, da niste to možda vi?
Eko.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rtvs.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Samo to je prava ljuda.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama.
Pravo ljubav mi daj.
Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
I evo nas u Familiologiji, Radio Beograda 1, vaši i moji gosti, Aleksandra Nikolić, glumica i Strahinja Savić, reditelj, majka i sin. Ne slučajno, i da nisu reditelji i glumice, bili bi u našoj emisiji, ali ovo je još dodatno interesantno, jer ajde ponavimo, si dobio nagradu. Lepo je, lepo je.
Juče znači, Rujka dobila nagradu u Los Angelesu za najbolji kratki film
Rujka,
na
film,
festivalu istočnoevropskog filma.
Ko nije čuo, nije čuo. Evo, ponovit ćemo još koji put. Nadam se da ćete mediji sa svih strana kontaktirati, jer je velika i važna stvar. Ti si dobar reditelj, čekati diplomski rad, ali iza sebe imaš mnogo filmova u kojima je glumila tvoja mama.
Tako je.
Kako je izgledala, kako izgleda ta saradnja? Jel vas zove telefonom pa kaže moraš da... kako izgleda? Je li bilo ubeđivanja?
Ne, pa to, kako kažem, on je počeo jako rano negde sa, u sedmom osnovne, je li tako?
Da.
Da snima, tako da ovaj, i način na koji on zove glumicu su različiti. Mislim, prema uzrastu.
Ovaj, da, pa jedan od prvih filmova koji se ja sećam da je Saša igrala i mislim, ja njemu mamu zovem Saša, inače nam sada, okej. Okay. Roditelji zovem po imenu.
Ne moraš meni da je
bliže,
poznatom,
bliže su mi, da, Saša i Milisa. Ovaj,
ne moraš ti zbog da, emisije da menjaš svoje
nazive. Da, ne, naravno, naravno. Ovaj, jedan od prvih filmova je bio film
koji... Saša i?
Saša i Milisa, da.
Dobro.
Tako da. Jedan od prvih filmova je bio film koji nije snimljen, tako se baš zove film i to je u stvari slobodna, jeste, ali se film zove tako, to je slobodna adaptacija Preobražaja Kafkinog. I tu su brat i sestra, ovaj, ta sestra se pretvara u kameru. Znači, ne obuba švabu, nego u kameru. I onda je Saša ovaj, je prosto jedna onako misteriozna, da kažemo, ličnost koja je kao neki deus ex machina koja se tu pojavljuje, koja u stvari rešava celokupnu misteriju, šta se u stvari desilo, pošto pronalazi tu kameru. I nekako to je jako dobro uradila. Taj film smo snimili u Rimu, pošto smo tad živjeli u Rimu, kratko, mislim kratko, 3 godine, meni je bilo kratko. Ove, ali to je, ove, to je jedan od prvih.
Brzo priča, jer imaš mnogo toga da kažeš.
Da, i onda ima tu čuvena, posle toga čuvena trilogija, ja tako zovemo, sva tri filma Saša igra komšinicu i u svakom filmu je drugačija komšinica. I onda je, to smo imali smo premijeru, sva tri filma, to je bilo fantastično,
ona komšinica.
Ne, to je sve, to su već filmovi sa fakulteta ovde i onda u svakom filmu je onako komšinica, pojavlja se na kratko, ali vrlo
pečatljivo. Zna publika da ti je to majka.
Da, 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 manje više da, mislim da, ali je bila jako dobra reakcija. Ne,
ali nisi mi, ali bila dobra glumica,
te slušala. Pa ne bi zvala.
Te divno, divno je što ovaj, primaš, imaš situaciju da te mama sluša.
Da,
moraš da uradiš.
Ja malo nju više slušam, ali dobro, mislim, to su sad
kakav
te godine.
Kakav je, kao reditelj, kakav je kao sin?
Ja,
pa, da izađem sada. Pa, ne, sad ste me asocirali na ovaj, jednu od režija čuvenog ovaj teksta Šekspirovog Hamlet, ja sam pila kafu, a on je došao, bio, ja mislim, osmi osnovni, rekao, pa dobro, Saša, o čemu se radi u tom Hamletu? I onda sam
da,
ja
ispričala. Da, sam snimio prvi dugometražni film od sat vremena, koji
da,
zove Hamlet.
A onda je rekao, pa nije loša spriča, snimit ću to.
A niste mi odgovorili kakav je listi kao sin i kao reditelj? Da su osobine iste?
Pa znate šta, to je sve što bi se reklo jedan lonac. Mislim, u svakom slučaju je nešto što je senzibilnost, u svakom slučaju je nešto što, kako ja vam kažem, posmatrati mladu osobu koja se razvija u osobu koja će biti kreativac, s jedne strane nije lako jer imaš želju da prosto radi nešto što je jednostavnije. Nešto što je jednostavnije, nešto što je
dakle,
korisnije
putem,
i tako
da
dalje,
teško
sam
više tim
putem i tako dalje, ali ne mogu da kažem da sam spadala u one osobe koje to brane. Ove, u stvari sam, kad je bio veoma, veoma mali, pravio neke sveštice, nije još nišao u školu, ja mislim da imao jedno 3 godine i ovaj, pošto je znao već da piše, ali to zato što je bila ona teška situacija, ona inflacija i ono, pa smo mi dobili neku knjigu u kojoj su bili avion i slovo A, pa je tako naučio da je avion aviona, da je slovo AA i onda je naučio brzo da piše i, ovaj, i onda je prvu rečenicu napisao, ja se zovem Strahinja Savić, pa onda moja porodica, tako dalje, pa na kraju strane, zamislite, ja se još uvek zovem Strahinja Savić, pa je okrenula stranu, pa opet nešto pisao, i onda kaže, stvarno, ja ću se celog života zvati Strahinja Savić. To je smisao za strukturu, to sam ja videla, ovaj, nije imao smisla za fudbal, ali je imao smisla za kreativnu strukturu.
Svaku kreativnost u ovom našem programu, u raznim emisijama, volimo da istaknemo. Kreativnost našeg današnjeg gosta u porodičnoj priči može se naći u njegovim knjigama. Jedna od njih je Mama Leone, imamo razne citate u današnjoj porodičnoj priči. Dakle, Miljenko Jergović, gost porodične priče i uskoro emisije Dobro jutro, deca.
Porodična priča.
Moja porodična priča danas izgleda drugčije nego što je naravno izgledala ranije. Danas živim sa svojom ženom na selu gdje nemam nikoga svog, pored grada, dakle Zagreba, gdje također nemam nikakvih rođaka, nikakve rodbine. I to je malo čudno s obzirom na način na koji sam odrastao. Iako sam ja odrastao kao i mnoga djeca moje generacije, kao dijete rastavljenih roditelja. Moji otac i majka su se rano razišli, ali sam ja živio formalno sa majkom, ali sam bio u stalnom kontaktu i s ocem, ali sam zapravo dijete svog djeda i svoje bake, jer su me u stvari oni podizali, učili svemu i svačemu, vaspitavali.
A onda mama opet odlazi u Sarajevo. Zima je, plašim se mraka, nestalo je struje, a u sobi dva su svjetla. Smeđe svjetlo petrolejske lampe i plavo svjetlo plinske peći. To svjetlo plavo je kao noćni snijeg, ali je ipak vrelo.
Oni su zapravo tokom cijelog mog djetinjstva imali tu grižnju savjesti, jer su mislili da oni nisu dovoljno dobri kad sam ja toliko opsjednut svojim djedom i bakom, a nije se radilo o tome, nego su djed i baka naprosto bili neki ono famozni, sjajni, genijalni ljudi i tako su preoteli mene od mojih roditelja. Sa mnom su razgovarali kao sa odraslim čovjekom. Dakle, nisu sa mnom razgovarali onako kao što odrasli razgovaraju sa djecom. I to je recimo možda najdragocjenija stvar koju sam od njih dobio i cijeli život sam zapravo ostao u tom uvjerenju da se djeci velika usluga čini ako se sa njima razgovara kao što se razgovara i s odraslim ljudima.
A gdje se obično umire?
U krevetu i saobraćenim nesrećama, a umire se i u ratovima i zemljotresima.
A duša? Šta bude s dušom?
Ništa. Duša nestaje.
Kako može nestati ono čega ima?
Isto kao što se potroši marmelade, pa je više nema.
Je li duša nestane unutra ili izađe van pa nestane?
Gdje bi izlazila? Nema gdje izlaziti, nije pas pa da izađe. Nestane, više nema.
Ja se igrom slučaja sjećam stvari iz vremena kad sam imao 2 godine. Sjećam se kako smo iz Drvenika, to je mjesto kod Makarske koje se spominje u Mami Leone, kako smo išli u Zaostrog. Sjećam se kafane u Zaostrogu u kojoj smo sjedili. Sjećam se kako bi ja htio da pijem piće koje se zvalo Ora. I valjda je to bilo ili pretjerano gazirano ili sam ja bio premali. U jednom trenutku je ta gazirana nara odjedno meni izbila na nos. Sjećam se kako su se djed i baka tome smijali umjesto da se jako zabrinu i krenu oko mene ne znam šta radit. Sjećam se šetnji sa djedom po Sarajevu. Sjećam se kako sam se jednom davio sa komadićem crnog hljeba i kako me djed uzeo za noge i kako me istresao onako naopako da taj hljeb ispadne iz dušnika. Sjećam se boja, sjećam se zvukova manje, intenzivno se sjećam mirisa, sjećam se cijelih rečenica i sjećam se lica, situacija i fizionomije.
Na djedovu licu živi jedan mali djed koji sjedi u mraku, pali cigaretu, a niz lice mu teku rijeke, uz koje žive još manji ljudi i još manji djedovi koji isto tako sjede u mraku. Usred plavih i smjeđih svetala, pokraj svojih unuka, koji na njihovim licima vide svjetove s još manjim ljudima i još manjim djedovima. Samo mi ne živimo na nečijem licu, mi živimo u pravom velikom svijetu u kojem je sve stvarno i strašno.
Svi likovi iz Mame Leone su autentični. Svi ti ljudi su postojali i svi ti ljudi su se zvali onako kako se zovu u Mami Leone. Od njih sviju je možda na neki način najzanimljiviji su teta Mirjana i čika Momčilo, ali kojeg sam ja naravno po dalmatinski zvao Barba Momčilo, koji su meni u ranom djetinjstvu, baš u tom ranom djetinjstvu bili strašno važni. Nekim čudom sam ja svoje prve korake načinio uz tetu Mirjanu, ona me držala za ruke i vodila po dvorištu i počeo sam sam hodat. I ona mi je, recimo, teta Mirjana mi je bila važna zato što bi teta Mirjana svakoga petka pekla lebac.
Kad je pitam, teta Mirjana, kad će opet biti lebac? Njoj bude drago i već sutra donosi lebac, a baka se ljuti i kaže:
Vraže jedan, misli će žena da si kruha željen.
A ja joj onda govorim da to nije kruh, nego je lebac. Kruh se kupuje u samoposluzi, a lebac se peče u pećnici. Baka tvrdi da je lebac u stvari hleb, a da je hleb isto što i kruh, samo što se hleb kaže u Beogradu, a kruh se kaže kod nas. Baka ne laže, to sigurno znam, ali ja ne vjerujem u ono što neke riječi znače, jer meni svaka riječ može značiti ono što hoću. Kao što bi njoj svaka riječ mogla značiti ono što ona hoće, samo kad ne bi bila tako odrasla i kad ne bi mislila da će je netko kazniti ako joj neka riječ bude značila nešto što drugima ne znači. Od riječi lebac ja odmah ogladnim, a od riječi kruh ne bude mi ništa.
I tako je zapravo nastajao neki moj djetinji rječnik. I zapravo, ako izačim, žalim iz svog ranog djetinjstva, žalim zbog tog gubitka tog potpuno dječijeg talenta za stvaranje jezika.
Sjedam u kutiju. Tijesno je među igračkama, ali ću izdržati jer sam veliki sam. Palim auto i krećem. Brum, Vozim se dugo i bride mi usne, a usta postaju suha. Ne smijem se ni obliznuti, jer tada prestajem. I auto se zaustavlja. Pa će me možda stići i vratiti me kući, ili će se auto opet pretvoriti u kutiju.
familiologije Radio Beograda 1 i još malo priče mojih zanimljivih gostiju. Strahinja Savić, reditelj, Aleksandra Nikolić, glumica, u rodbinskim odnosima, majka i sin. Kad ste, Aleksandra, vi počeli da glumite? Mislim, kao mlade?
Kao mlada, posle akademije, mada, kažem, rasla sam u glumačkoj porodici, tako da sam i radila u Amat i u pozorištu Branko Krsmanović.
A jeste pred ogledalom prvo malo glumila?
Ne, to sam znala odavno da pred ogledalom mogu da se šetuju manekeni, ali glumci nikako ne koriste ogledalo.
Jel da? Nikad?
Ne. Mislim, mogu da koriste nešto što je vezano za pokret i za neku vežbu, nešto što je emocija i nešto što je radnja i nešto što je izraz lica, to je kad je ogledalo, onda je to fiksirano, onda je to zaustavljeno i to onda ne živi.
Pa da, vi koncentrišete se na sebe, mislim, a treba se koncentrišete na drugoga, koliko ja znam najviše, da bi ta emocija proradila, mislim, koliko ja.
Da.
A koliko ti, kad te radiš sa glumcima, šta je tebi najvažnije?
Jao, pa to je malo možda slaba tačka. Meni je podela, pre svega, mislim, ja iskreno kad se napravi dobra podela, mislim, onda tu ja malo šta radim. Niti se usuđujem da nešto uradim.
Ti sad više gledaš predstavu.
Da, mislim, malo ja šta tu nešto i ne mislim da reditelj treba nešto posebno se upliće, mislim, onako.
Ko izabereš dobre glumce.
Da, mislim, moguće ću promeniti mišljenje tokom života, mislim, ali ove, eto, sada trenutno.
Ti si dobar reditelj, čoče.
Dobro.
Pa za tebe je dobro raditi. Ti si stvarno dođeš, pozoveš i završiš plaća.
Pa tako, eto, prosto, tako, eto, imam neki svoj, onako, mislim, neću kažem tabor, imam tako nekoliko glumaca koje mnogo volim i onako gledam da.
I svi ste iz klase, jel?
Ovi su stariji, ovi su onako starija neka ekipa, mislim, ovi, tako, iz različitih pozorišta, ovi, tako da volim.
A zašto vam je ta Nova Varoš koju smo mi spremamo, sve vreme govorimo, iza redova dok ide muzika ili prilog, šta je važno u Novoj Varoš?
A pomenu, u Novoj Varoši se mnogo stvari desilo, mislim, to je prosto
umetnički važno.
Da, to je prosto, ja sam bio mali, mama je radila predstave sa decom iz Nove Varoši, ja sam se združio sa njima, pretpostavljam da i sada, moja najbolja drugarica Ljerka sluša, o, čao Ljerka, izvinjam se.
Nemoj se izvinjati, bilo bi lepo da sluša i da nam se javi, zamisli da sluša.
Da, to je bilo super,
i sad okrene telefon, samo joj kaže, možda ne zna, 322-5299 ili 322-5499, ne samo Ljerka, može i neko drugi iz Nove Varoši, ili ne mora da bude iz Nove Varoši.
I prosto ja sam nekako tada doživao tu slobodu stvaralaštva, mislim, jer je mama prilično slobodno to režirala, onako, bilo je sve nekako bilo, jako bila opuštena atmosfera, onako, i toliko se lepo nekako radilo i ta deca su fantastična i eto, sa svima njima sam ostao u nekom jako dobrom odnosu i prosto ta planina i uopšte divno mesto. I nekako mislim sam ja tada u stvari stekao tu neku baš opuštenost i neku spremnost da uradim ono što želim, onako, da je moja zamisao dobra i da prosto to nekako sprovedem i da se zabavljam. Mislim da je ta zabava najvažnija, a mama je znala da se zabavlja sa svima nama. Nekako sve to bilo kao neka velika žurka.
To je dobro i kao vežba za roditelji i decu i kao vežba za buduće glumce. To je nijelo ni oni koji neće da se bave jednog dana glumom i rediteljskim poslom,
naravno,
mogu da se igraju tako sa svojim
potrebno,
decom.
Ja? Da, jeste.
Kako se igra ta igra?
to čak možda je pogrešno reći da je to igra, mislim da ne upadnemo ono kao one igre psihološke.
Ja sam rekla igra, kako da, je dobro, ko shvati neko kao glumu, neko kao režiju, neko kao psihologiju.
Pa postoje nekakva iskustva vezana upravo za te oblasti koje ste pomenuli, ali da bi to na neki način postalo zaista živo i emotivno, ja negde mislim da ti moraš da voliš te ljude i da, mislim, i da želiš sve da im daš i da želiš bez ostatka da im daš i to je u krajnjoj liniji vezano za svaki pravi kontakt. Tako da su nas ta deca čekala na autobuskoj stanici kad bi mi dolazili, onako čeka nas njih 50-oro, mislim, stižemo i onda idemo, mi smo bili smešteni na planini, pa onda stavimo rance na leđa pa idemo sa planine, ulazimo u dom kulture, radimo i radili smo i zimi i leti i to je nešto što jednom je baš Ršum sreo i rekao, da li ti znaš šta si ti značila tim ljudima, a ja sam mu rekla, a da li ti znaš šta su ti ljudi meni značili?
Da. U svaka ta vrsta, bez obzira da li je roditeljstvo, da li je umetnost, je važna, koja je uzajamna. Pitam vas kakve bi mogli eventualno igre da se, kakvih igara bi, pozorišnih, nekih kućnih igara mogli da se igraju roditelji i deca, jer prilog koji sledi u rubrici koja se inače zove, svi znaju koji slušaju familiologiju ovako.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Dakle, pirati su oni mali đavoli koji nam zagorčavaju život, ali mi uspevamo da im doskočemo. U tim piratima Dragan Stanojević, sociolog sa katedre za sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu, nam već nekoliko nedelja kazuje o očinstvu. Ovoga puta to su novi očevi koji po njegovim rečima često, ali da ne prepričavam ja, nek kaže on.
Ono što recimo se pokazuje, to je da postoji visok stepen odgovornosti ovih očeva i prema sebi i prema svojoj deci i prema supruzi. Ovi očevi dosta polažu na relaciju unutar porodice i daju sebe ne samo u odnosu sa detetom, već održavaju i partnersku, odnosno supružničku dijadu funkcionalno. Dakle, onog trenutka ono što dobar deo parova zna da upadne nakon rađenja deteta, to je da se izgubi partnerstvo, da nestane međusobna bliskost i da se roditelji usmere isključivo ka deci. Ovde mi se čini da na osnovu ovih kvalitativnih podataka, na osnovu razgovora sa roditeljima, to je da postoji i dalje visok stepen bliskosti između samih supružnika, da postoji visok nivo komunikacije, intimnosti između supružnika i da samim tim jedna posebna briga za relacije unutar porodice. Postoji takođe relativno značajan stepen odgovornosti za razvojne potrebe deteta. Znači, ti roditelji češće nešto više znaju o samim razvojnim potrebama dece, tako što čitaju, obrazuju se, neki od njih čak posećuju neke kurseve o roditeljstvu.
Dakle, koliko kursevi o roditeljstvu mogu da pomognu, sigurno ne završeni saveti, nego što je vaše sa ovoliko godina iskustva roditeljskog, što bi bilo vaše iskustvo u roditeljstvu? Da li je to nekakav kritički odnos prema detetu, da li je to razgovor, da li su to neki savjeti koji vam je neko dao?
Znate što, ja sam Strahinju rodila relativno kasno, u svojoj 38. godini, i spadala sam u osobe kojima, kako ja kažem, ako imam dete u redu, ako nemam dete isto tako u redu. I onda sam stvarno bila potpuno fascinirana, mislim, tim doživljajem, i žao mi što nemam više dece, to je tačno.
I, ne bi bili svi kao Strahinje.
Ne bi, stvarno.
Oni stavljaju slušalice i odlutao.
I pravi se da ne čujem.
Da. Pa ne, on se sad malo pravi važan, dobije nagradu, pa smo mi tako.
Da.
Dakle, šta je vaše roditeljsko iskustvo? Da li sa detetom treba razgovarati, da li ga treba kritikovati, da li ga treba podržavati?
Idem sa nečim što u stvari spada u razmišljanje moje generacije, a to je da se bude otvoren, da se bude prisan i da se razgovara. Mislim, to mi je, kako da kažem, nešto što, pa sad to nekad uspe, nekad ne uspe, ali znači ne sprovodim, nikad nisam sprovodila strogoću, i mislila sam da sa nekim razumevanjem mogu da se postignu bolji rezultati.
A kritički odnos prema onome što se radi, jel mu kažete to, objektivno,
da,
šta
da,
mislite?
Da, s tim što
ovo
to je
dobro, ovo ti nije dobro.
Jeste, s tim što je to dosta jedan, kako kažem, to nije baš tako jednostavno, zato što treba u tom momentu u stvari onda zaboravi da sam ja roditelj, jer možemo da razgovaramo kao profesionalci, a to nekad nije moguće, nekad se to meša, ali kako da kažem, ja pokušavam da onda kada sam pitana i onda kad je važno kažem. a sve manje i manje da se mešam na bilo koji način.
Strahinja, mnogo puta smo rekli kad sam bio mali u ovoj emisiji, kad si porastao? Znaš kad si porastao?
Kad sam, pa sad.
Sad si porastao?
Sad, da.
Jesi porastao nekim događajem, nekom situacijom, kad si osjetio da si odrastao?
Pa ne, nego, ajde sad da se malo plastično izrazim, krenuo sam da razvijam odraslog u sebi, pošto ja dosta cenim tu transakcionalnu analizu, to da svako od nas ima roditelja odraslog i dete u sebi, nekako taj kompjuter obrade podataka koji su suštini najvažniji za normalno funkcionisanje odnosa, mislim, a to je naš odrasli, nekako to prosto počne se razvija u nekom
neki
trenutku.
Događaj bio kidač za to?
Možda, ne znam, nisam siguran. Mislim, možda gubitak neke vrlo bliske osobe, ali to je niz u stvari koje nas pokrenu na to razmišljanje. Možda neka neuspešna transakcija, da tako kažem.
A jesi li samostalan?
Jesam. Ne, to sam nekako imao, što sam od uvek bio nekako dosta samostalan, što naravno ne znači da prosto su roditelj, deti, odrasli u meni bili onako do kraja razvijeni, ako me razumete, ali nekako jesam, volim da budem sam prija, jako, mislim, onako i neki svoj prostor, mislim da je to bitno.
Da, samim tim što tako dobro sarađuješ sa majkom, a mlaci govori o tvojoj odraslosti i o tvojoj samostalnosti. I ja ti kao roditelj čestitam, a kao voditelj ti također čestitam na nagradi. I jako sam ponosna, ajde još jednom za kraj da ponavimo.
Hvala.
Vidi kako se slažu roditelj i voditelj. Mislim, uopšte nije za neku poeziju koja ide četvrtkom kod nas u Dobro jutro, deco, nije loš.
Da, znači Rujka, kratki film, kom je krava glavni lik, je dobila nagradu za najbolji kratki film u Los Angelesu na festivalu istočnoevropskog filma. I moja sestra je primila nagradu umjesto mene, pošto tamo živi.
Dobro, ići ćeš i ti, verovatno, kako si pošao. Ja ti želim mnogo uspeha u rediteljskom životu i da dođeš kod nas u svakoj oblasti života. Kad napravite nešto novo zajedno, a i svako posebno, vas možemo da vidimo u Narodnom pozorištu.
Jeste.
Čak i večeras.
Imamo Hasanaginicu Simovićevu, ja sam tu skočila mesto pokojne Ksenije Jovanović, sutra imamo Izbiračicu, to nam je bila premijera u maju, tu je sad baš onako trenutno hit, jer je i dobila nagrade, jedno 5-6 nagrada i tako, pa onda Ogvožđena preko sutra.
Nemojte tako, sve dokazati.
I tako, mislim, stalno.
Znači, Strahinja Savić i Aleksandra Nikolić su bili naši gosti, a sa vama je bila jedna brojna ekipa danas, dakle, Branislava Manojlović, Nevena Obradović, Ranko Stojilović, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović i Mesećarović, potrebno čekava se Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi!
Igramo po svojoj meri!
Deco, da čujem, u koji razred idete?
Mi smo predškolci.
A ja imam 6 godina.
A ja sada imam 7.
A sada vi meni da kažete kako zamišljate svoju buduću školu.
Ovako, ima klupe, ima sto, ima tabla
i stolovi.
To je u stvari jedna zgrada.
Nije, koliko od mene je to jedna različita zgrada.
A kad uđeš u školu, kako bi trebalo da izgleda tvoja učiteljica?
Ja zamišljam da ima drugu klasu i da je pametna i da se zove Marija.
Šta biste vi najviše volili da radite ako biste kojim slučajem, kao i ona mala začarana lisa, dospeli u zemlju čuda?
Ja bih volila tamo pod sobom da jedu slavu.
Ja volim da idem sa mamom, tatom i sestrama da se kuglam.
Ja bih na krstarenje, tamo na Dunav, pa tamo ima dovoljno mesta da bih mogao da krstarim.
Ja sam isto bila u Braća Baru.
Da je škola jako ugodna, zato što ja volim da pišem, da crtam i svašta da radim, da će mi biti lako da rešavam zadatke.
Pa ja bih volila najviše da pišem.
pesme. Pa o prirodi i tako.
A ja bih pisala životinjama. Pesme, tragične pesme bih ja pisala. Tragično, znači tužne. Zato što u njima se desi nešto tužno, tako nešto tužno se desi u nekoj pesmi i onda je zato tužno.
Ja sam pisala pesmu. Godišnjim dobama. Zaboravila sam jer je to bilo davno. Pa nekom cvijeću, pa pahuljama o kiši.
To je onda neživo, ili ja?
Ala, smo se rastužili. Šta li bi sada moglo da nas malo razveseli?
A mene kuca.
A mene bi najviše veverica. A meni najviše krčka koja je stvarno super. U nju baciš baterije neke i onda možeš da gledaš, na primjer, šta se vidi u prijavštini ili šta je to boja ili tako nešto. Na primjer, šta životinja ima na dlaci ili tako nešto.
Pa, to je mikroskop. Taj aparat ti pomaže da vidiš i neka najmanja živa bića.
Postoje neke bakterije koje te čuvaju da se ne razboliš.
Sad sam se setila. Bila sam alergična na vevericu, a bili iz nje u Zoološkom vrtu i onda sam se razbolala pa su me bockali.
Eto, neko toliko voli veverice, a alergičan je na njih.
E, sad sam zaključila. Sad sam zaključila šta je to tragično. To što si sada rekao. Da, ja ne mogu da budem s vevericom.